nuorena poikana, ennen kuin olin edes muotialalla joskus 12-vuotiaana, mä laskin, että minä vuonna mä olen 40. Ja sitten mä ajattelin, että ai kauhean, että sitten mä en voi enää käyttää farkkua, mitä laittaa suorat housut jalkaan ja rasvaa tukkaan, että mä olen sitten jo tykätä tangosta. No, mä tykkään tangosta, mutta ei siinä sitten niin käynytkään, koska maailmahan muuttui mun edellä samalla tavalla ja muoti pirstaloitu täysin. Ja mä oon käyttänyt hyväksi tämän muodin pirstaloitumisen niin, että mä pukeudun tosi ajattomasti.
Tänään Kuusi kuvaa -ohjelmassa on vieraana muotisuunnittelija ja toimittaja Jaakko Selin, ja olet tullut tutuksi parhaiten itsenäisyyspäiväjuhlien pukujen kommentoijana ja monista matkailuohjelmistasi, mutta olet myös muotisuunnittelija. Mikä muodissa sinua kiinnostaa?
Mä oon aina ollut kyllä kiinnostunut pukeutumisesta. Se on ehkä lähtenyt siitä, että meillä kotona niin mun isoäiti osasi ommella, ja hän oli sitä sukupolvaa, kun kaikki vielä ommeltiin itse. Ja äitini arvosti paljon kanssa sitten itse tehtyä vaatteita, ja me asuttiin Lohjalla. Mun vanhemmat oli ihan umpihelsinkiläisiä stadilaisia, ja kun mä synnyin, ne muutti Lohjalle, siis maalle. Niin mehän käytiin aina ostaa kaikki vaatteet Helsingistä. Siis tämä tapahtui 50-luvun lopulla, 60-luvulla ja 70-luvulla, niin olihan se hieno olla Lohjalla ainut, jolla oli Pukevasta ostettu talvitakki ja kesätakki. Nehän ostettiin aina tiettynä päivänä vuodessa.
Mennään sitten valitsemiisiin valokuviin. Ja muistutan kuulijoita tässä vaiheessa, että jos haluat nähdä nämä valokuvat, niin löydät ne netistä parhaiten kirjoittamalla osoitekenttään Kuusi kuvaa, lähetykset ja kuvat. Ensimmäiseksi kuvaksi olet valinnut mustavalkoisen kuvan, jossa on pariskunta, mies ja nainen, ja he istuvat kiviaidalla. He ovat pukeutuneet 50-60-luvun tyylisesti. Naisilla on kukallinen kellohame ja raitana lyhyt jakku, miehellä kapeat prässihousut, valkoinen paita ja V-aukkoinen villatakki. Heidän takanaan näkyy puutarha, jossa kasvaa muun muassa suuria palmuja, ja taustalla, jos tuo kuva olisi värikuva, niin luultavasti näkyisi meri. Jaakko Selin, keitä nämä ihmiset ovat ja missä päin maailmaa he ovat?
Tässä on mun vanhemmat, ja mä näen itseni semmoisen vanha-aikaisen kirjahyllyn reunalla, sormet yltää just siihen reunaan ja nenä siihen kirjahyllyn hyllylle, missä tämä kuva on ollut silloin, kun mä olin lapsi. Se on ollut pieni mustavalkoinen kuva. Ja tämä äidin päällä oleva neule, jossa on nuo raidat, niin mä muistan sen, kun se tuo oli ostettu sieltä. Tämä on otettu Positanosta Italiasta. Ja se on ostettu sieltä, ja se oli jotain aivan ihmeellistä. Se on hienon värinen ja upeat materiaalit. Ei sellaista ollut Suomessa edes nähtykään. Mutta se upea asia ja se ihmeellinen väristys, mikä tässä kuvassa on, se, että mä sanoin edelleen sen, että mun mutsi ja faija oli umpistadilaisia, äiti oli Vaalilasta ja isä oli Sörkan kundeja ja puhui ihan täydellistä stadin murretta, ja molemmat työläisperheestä, äiti automaalarin yksinhuoltaja tytär ja isä muurarin ja ompelijottaren poika, ja kato, mitä Helsinki on tuottanut siihen aikaan. Siis aivan täydellistä, niin kuin, mitä mä sanoisin, tyyli tajuu. Ihan mielettömän niin kuin, fiksusti ja upeasti. Ei kukaan heitä ole stylannut tai näin. Et se on kaikki ihan luontaista. Mutta ehkä se on siinä, että on pelejä taustaa molemmissa perheissä, ja molemmissa perheissä oltiin sitä mieltä, että tyyli on köyhän perusoikeus. Eli aina voi valita. Ja mä katson noita isän laseja ja tota rusettia ja noita kapeita housuja ja näitä äidin kissalaseja ja kaikkea kokonaisuutta, niin onhan tämä häkellyttävää. He näyttää mun mielestä filmitähdiltä. Mun isähän oli siis auton kuljettaja ja taksimies, ja hän on tehnyt vaikka mitä, muun muassa harrastanut surmanajoa. Ja sitten he muutti Lohjalle, ja isä perusti ostajamyyntiliikkeen, mikä oli ennen kuulumatonta. Mä oon syntynyt ostajamyyntiliikkeen takahuoneessa, siis ihan puutalossa, romulikkeen poikana, ja sitten sitten hän perusti, kun hän huomasi, että oho, että pesukoneet ja televisiot menis kaupaksi, niin hän perusti koneliikkeen, muistaakseni, mä en muista mikä firma siinä oli takana, mutta kuitenkin, ja hän myi sitten 50-luvun lopulla ja 60-luvun alussa Lohjan täyteen televisioita. Ja siihen aikaan nämä palkittiin, nämä myyjät, siis ulkomaan matkoilla, se oli ihan kummallista. He pääsi Italian rannikolle, muistaakseni he kävivät siis Positanossa ja Sorrentossa ja vissiin Caprillakin tai missä taisivat olla, mutta kuitenkin varmaan 59-60 on otettu, niin siihen aikaan sinne mentiin välilennolla, laskettiin Tukholmaan, sitten laskettiin Pariisiin ja sitten mentiin tonne. Mä muistan nämä tarinat lapsena, kun mä oon ollut tosiaan varmaan parivuotias, kolme vuotta, kun hän tulleet kotiin, ja se oli jotain käsittämätöntä. Miten naps ihmiset muuttuu tällaisiksi kansainvälisiksi niin kuin filmitähdiksi, ja sitten taas palaa sinne ostemyyntiliikkeen takahuoneeseen.
Niin, Jaakko Selin, sinä olet tosiaan kasvanut siellä Lohjalla, niin millainen paikkakunta Lohja oli 1960-1970-luvulla?
näitä paikkakuntia oli Suomessa aika paljon, eli siis teollisuuspaikkakunta, johon tuli ihmisiä tulvimalla ympäri Suomea. Ja oli kaksi suurta paperitehdasta ja kaivos. Kaivos oli niin kuin perinteisesti lohjalaisten niin kuin oma työpaikka, ja sitten näihin paperitehtaisiin tultiin muualta. Ja näitä perheitä, mun vanhemmat siellä ostemyyntiliikkeessä palveli, ja tämä oli niin kuin aikaa ennen kierrätystä, aikaa ennen kirpputoreja. Ja se oli sitä katsottiin vähän nenävartta pitkin ja sitä pidettiin vähän ala-arvoisena niin kuin yrittämisenä ja minäkin sain haukkumisesta siitä kärsiä koulussa, mutta mä olen sitä mieltä, että he teki kulttuuriteon. Ja he näitä nuorten parien, jostain Pohjois-Karjalasta tulee just avioitunut pari häkeltyneenä etelää, heidän mielestä varmaan Lohja oli suurikin paikka, saavat sieltä jonkun kaupungin asunnon tai muun, niin täytyyhän sinne saada sitten se kirjahylly ja ruokapöytä ja sänky. Ensimmäisenä tietenkin sänky ja sitten keittiön pöytä oli äiti aina sitä mieltä. Ja mä aina muistan sen, että kun heiluva kuorma lähti jonkun vanhan Fiatin katolla siitä meidän liikkeen edestä, niin äiti laittoi aina kukkaruukun tai ryijyn sinne mukaan, koska pitää olla vähän taidettakin kotona.
Niin sinä kävit siellä koulua.
Joo.
Ja aloitit koulusi ja kävit ilmeisesti loppuun saakka, niin millainen koululainen olit?
Vaikea vähän sanoa, koska mä en oikein muista niistä ajoista mitään noista. Mä oon käynyt siis kansakoulun. Ihan sen takia, koska koulunkäynti oli mulla aina semmoista, että mä vaan menin sinne niinku tavallaan viihtymään, että en mä ymmärtänyt mitään siitä, että pitäisi jotain opetella tai lukea. Mä pärjäsin muutenkin hyvällä muistilla ja supliikilla ja näin poispäin. Ja kyllä se siinä meni, mutta mun vanhemmat oli sitä mieltä, mä en tiedä minkä takia, että ei panna mihinkään herrasväen kouluihin poikaa, että kansalaiskouluun vaan, että mä kävin 6 vuotta kansakouluun, kun yleensä 4. luokalta pyrittiin sitten oppikouluun ja 6. luokalla sitten opettaja soitti äidille tai itse asiassa meillä ei ollut edes puhelinta siihen aikaan, kuvitelkaa, tämä oli siis 70-luvun alussa, niin tuli varmaan meidän liikkeeseen ja sanoi, että hän ei ota vastuulleton pojan tulevaisuutta, jos te ette päästä sitä keskikouluun. No sitten mä menin keskikouluun ja pääsin sinne. Siinä vaiheessa mä olin sitten niin kuin vuoden vanhempi kuin muut, kun mä oon syntynyt jouluna, niin mä olin aina aikaisemmin nuorin. Ja ei siinä mitään, mä menin sinne ja sitten menestyin kohtalaisesti ja sitten lukio siitä ja Lohja lukio ja eikä siinä mitään, mutta koko ajan mua sitten ajoi nämä taideaineet ja kirjoitus ja kuvaamataide, jotka oli sitten aina niin kuin ykkösenä mun jutussa ja ne urheilut ja muut jutut sai jäädä vähän taaemmas.
Niin missä vaiheessa sitten huomasit sitten siellä, sanoit, että piirtäminen ja tämmöiset kiinnostaa, niin että sinua kiinnostaa oikeasti estettiset asiat?
No mä luulen, että se oli ehkä siitä, että meillä kotona oli niin kuin sanottu, niin se estetiikka silleen vallalla, että mä ihmettelen sitä, että täysin kouluttamattomat vanhemmat pikkuhiljaa alkoivat ymmärtää, mikä on Jugendtyyli, minkälainen on talonpoikashuonekalu, mikä on Biedermeier, niin kuin huonekalun jalanmuoto ja tämmöisiä asioita. Ja ihan sen takia, mitä sinne joskus sinne ostajamyyntiliikkeeseen sattui tulemaan, koska se ei ollut mikään niin kuin antiikkiliike. Jotain sinne joskus tuli ja se piti huutokauppoja ja jostain ne vaan ammesi sitä tietoa ja se välittyi mulle. Ja sitten osattiin katsoa kauniita asioita ja osattiin ymmärtää niiden päälle, että meidän kotona ei kyllä koskaan ollut kitsiä. Että jos oli kitsiä, niin sillä oli joku tarkoitus. Jotenkin semmoiseen ympäristöön sitten niin kuin pääsin kasvamaan ja sitten mä olin tosi yksinäinen lapsi, että mä siellä vinttihuoneessa viihdyn ja mulla ei ollut oikein kavereita, niin mitä sä muuta teet, kun piirrät ja maalaat ikone ja tutkit näitä asioita. Niin mä pääsin sillä tavalla jotenkin tähän tällaiseen visuaaliseen maailmaan ja kyllä se oli silleen, että taidetoinen korkeakoulu oli ainut mahdollisuus mulle. Siis mä voin kuvitellakaan, että mä halusin opiskella tai halusin lähteä pois. Sehän oli se pääasia. Lähteä pois Lohjalta, mennä Helsinkiin. Niin se oli oikeastaan, taideala oli ainut sellainen siihen aikaan, mihin mä voin niin kuin kuvitella. Ja ei mua kukaan rajoittanut, mutta eikä sanonut mitään, jos ei nyt sitten kyllä kannustettukaan. Että mä oon joskus sanonutkin, että mä oon enemmän tai vähemmän kokenut joskus olemaan niin vähän se näkymätön lapsi. Siis en sillä mielellä, että musta ei olisi pidetty huolta tai että olisi ollut jonkinnäköistä tällaista niin kuin välinpitämättömyyttä, vaan siihen aikaan vaan oli silleen. Mulla oli sisaruksia paljon, mä olin nuorin. Ja ne meni minne meni ja siinä mentiin perässä ja oltiin siellä täällä, niin kyllä se oli melkein, että yhteisö piti lapsista huolen ja äiti ja sen ruokkinen.
Niin kerroit tässä, että vanhemmillasi oli tämä osto- ja myyntiliike, niin millä tavoin se vaikutti sitten teidän arkielämään?
No kyllä se vaikutti aika tavalla. Me kaikki lapset oltiin, siis kaikki viikonloput töissä. Eli ja mä olin juoksupoikana koulun jälkeen ja ei sinne koti oikein viittynyt mennä. Piti mennä sitten sinne ostemyyntiliikkeeseen. Kyllä mä vähän aina häpesin sitä sinne, kun se oli kuitenkin käytettyä tavaraa. Aina siihen aikaan oli sellainen laki, että ostemyyntiliikkeet ei saaneet olla uusissa taloissa, vaan ne piti olla vanhoissa taloissa. Ja nehän oli sitten romupuutaloja, vaikka äiti ja isä piti siistinä sen liikkeen. Ja olihan se niin kuin silleen, nykyäänhän kaikki olisivat, että wow ja mahtavaa ja miten upeeta. Mutta se oli vähän se todellisuus sitten siihen aikaan, niin kuin se suhtautuminen vähän toisenlaista. Ja todella isä piti huutokauppoja viikonloppuisin, ja kuule, kyllä sitä on useampikin vuodessohva kannettu ja herätty aikaisin sunnuntai-aamuna, kun muut ehkä meni leikkimään tai saivat nukkua tai mitä tekivätkään, niin me lähdettiin sitten sinne huutokauppaa pitää, ja mä myin sitten vähän vanhempana siellä teini-ikäisenä limsaa, ja sillä sitten keräsin muuten rahaa vaatteisiin ja matkusteluun, ihan pikkupoikana.
Matkustelu on ollut tosi tärkeä osa elämääsi, niin miten paljon te silloin perheenä matkustitte ja missä?
Äiti isä oli sitä mieltä lapsille aina, että Suomi pitää nähdä ensin. Ja ihan sitten sieltä lapsuusiästä, niin aina kun pidettiin, isä piti jonkun huutokaupan heinäkuussa, ja sitten kun nuija kolahti viimeisen kerran pöytään, niin hän saattoi mulle nyökätä sieltä lavalta sinne limsakioskin taakse, että joo, että nyt on rahaa tarpeeksi, että päästään lähteä. Sitten pakattiin lapset autoon johonkin vanhaan rämään autoon, joka vaihtui alituiseen siis. Mun isä oli kauppamies, se ei koskaan ajanut pitkään samalla autolla, ja ne oli vanhoja rämiä, se aina sai paremmin niistä, mitä se oli maksanut. Ja sitten ajettiin auton takapenkillä, istui lapsrivi ja Suomea ristiin rastiin ylös alas, idästä ylös, lännestä alas, keskeltä ylös, Ruotsin kautta alas, ihan mitä vaan. Ja Suomi on kyllä koluttu moneen kertaan.
Toinen kuva Jaakko Selinin kuvista on myöskin mustavalkoinen kuva, ja se on kylteistä päätellen katunäkymä ilmeisesti Britanniasta. Sinä siinä nuorena poikana kävelet vauhdikkain askelin keskellä katua. Jaakko Selin, mikä vuosi ja mikä kaupunki?
Lontoossa ollaan ja kuuluisalla 60-luvun muotikadulla Carnaby Streetillä. Tämä on odottu vuonna 1978 jouluna. Mä olin siis kaikkien niiden vintissä vietettyjen vuosien aikana myöskin harrastanut itsekseni tanssia ja diskotanssia. Tykkäsin diskomusiikista ja erilaisista semmoista rytmeistä, ja kukaan ei tiennyt tästä mitään. Ja sitten mä osallistuin siis Uudenmaan maailman ensimmäisen diskotanssin maailmanmestaruus- ja Suomen mestaruuskilpailut pidettiin, se on 78. Ja Uudellamaalla oli karsinat Lohjalla, mähän ilmoittauduin sinne ja voitin ne. Sitten mä pääsin kulttuuritalolle Suomen mestaruuskilpailuihin, tulin kolmanneksi, tai jaetulle kolmannelle sijalle, tai jaetulle toiselle sijalle, mä en muista, mutta kun mä olin sitten just täyttänyt 18 silloin, niin mä pääsin sitten edustaa Suomea tuonne Lontooseen. Toki mä olin ennen tätä sitten, olinhan mä matkustanut Interrailillä paljon ja mennyt näin, mutta kun se 70-luvun matkustaminen oli niin erilaista, ja 70-luvun maailma ja kaikki tämä juttu oli erilaista, se oli niin kuin, ei se ollut vaikeampaa, mutta se oli paljon haastavampaa ja isompaa ja mahtavampaa ja hankalampaa kuin nykyään, niin se, että mä vapautun ja kävelen tuolla keskellä niin kuin suurkaupunki tolleen, hopetakki päällä, joku mitalikaulissa ja suosikkipaita päällä, niin tämä on mulle semmoinen voimakuva, että mä en ole pystynyt tätä oikein aikaisemmin katselemaan, koska tämä style on niin kauheata, mutta sitten jotenkin mä oon ajatellut, että no hei, haloo, että poika Raukka, kun olisit tiennyt, mihin sä kävelet tuossa. Että tämä oli ihan ensimmäisiä päiviä, kun mä olin siellä, ja onhan se nyt hienoa, että viedään kuule limusiinilla 5 tähden hotelliin ja juotetaan Coca-Colaa ja kysytään, että mitä saisi herralle olla ja tässä on näin ja mitä laitettaisiin musiikiksi ja kaikkea tällaista. Niin mähän otin kaiken vastaan. Tosin mä olin aika viaton ja vilpitön, että mä en uskaltanut esimerkiksi sieltä hotellihuoneesta juoda niitä Coca-Colaa, kun mä en tiennyt, että oliko ne mulle. Ja kaikkea tällaista. Niin kyllä vaan vauhtia otin tuosta ja huomasin, että elämää, tai aina mä tiesin, että elämä on muuallakin. Ja mä olin vähän sen takia niin kuin levoton ja hermostunut, että miksi mun pitää olla täällä vinttihuoneessa Lohjalla. Ja kun pääsee tällaista maistaa, niin mä sanoisin, että tässä kävelee niin kuin itsetuntoaan kasvattava kaveri, joka jättää taakseen kaikki pölyiset asiat ja ehkä myöskin sen, että mitä ihmiset ajattelee ja välittää. Ehkä oli aika ajatella myöskin omaa itseä vähän tuossa tilanteessa.
Millaisia kilpakumppaneita sinulla oli tuolla?
Joo.
Lontoossa, kun
no, siellä oli tietenkin se, että olihan tämä nyt tämä bisnes paljon kehittyneempää. Hei, mulla ei ollut yhtään sponsoria, mulla ei ollut mitään. Mä sain Mikmakista jotain vaatteita, koska suosikki teki jonkun jutun siitä, niin ne sanoi, että täytyyhän nyt pukeutua kunnolla. Mutta ei ollut mitään muuta. Ilpo Musto-niminen suomalainen toimittaja ja valokuvaaja otti tämänkin kuvan siellä. Niin hän oli mulle semmoinen, että hän kävi moikkaamaan siellä hotellissa ja näki ehkä, että on rääpäle täällä. Ja vähän rohkasi, että hei, lähetä tonne ja tee ja tätä. Niin se oli musta hienoa. Mutta ne muut, suuri osa niistä kilpailijoista ei todellakaan ollut mistään pystymetsästä. Että siellä oli ihan siis superammattilaisia. Heillä oli omat puvustajat ja meikkaajat ja maskeeraat mukana. Ja he olivat menestyneet omissa maissaan, niin kuin viihdeohjelmissa ja kaikissa tällaisissa. Ja minä, poika, siellä kuule, muistaakseni 11 tulin noin 40 ihmisen satsissa. Tosin se taisi olla varmaan jaettu sieltä, olisiko siellä oli 4 tai 5 ihmistä siinä 11 joukossa. Mutta kuitenkin. Niin musta se oli aika hienoa ihan tyhjästä ja nyhjästy. Ja aika vaikeat oli kommunikoida muittenkaan, koska he olivat aika isoja staroja. Ja sitten, ja niin kuin sanottu, kaikki ei puhunut tietenkään englantia. Mulla ei ollut siihen aikaan vielä paljon muut kielet hallussa, mutta englanti tietenkin. Niin mä sain sitten englanninkielisiä ystäviä, esimerkiksi just Maltalta ja Hollannista. Ja muistaakseni olisiko se ollut Tanskasta ja Ranskasta ja joo. Mutta kuitenkin semmoisia, joita mä oon sitten pitänyt ihan paria ihmistä, Frankie Fu Malesiasta ja sitten joku japanilainen kaveri taisi olla ja sitten nämä Maltan ihmiset, niin kyllä mä oon sitten tähän aikaan vielä niin silloin tällä vaihdellaan kuulumisia, mutta hyvin oli kansainvälistä ja iso se meininki ja ajatelkaa nyt Leicester Squarella Empire Ballroomissa, joka oli varmaan siihen aikaan Euroopan isoin disko, niin järjestetään suora lähetys, jota kaikki ne kertauksineen ja kaikki ne juttuineen sitä on nähnyt tähän päivään mennessä 200 miljoonaa ihmistä.
Sitä ihmettelin, että missä olit saanut tämän innostuksen diskotanssiin? Siis sanoit, että itse olit harjoitellut jossain, mutta kuka oli antanut sen ensimmäisen?
Mä olen itse asiassa, kun mä kerron, että mä olen vähän yksinäinen poika, niin siellä vinttihuoneessa edelleen, niin mun siskon kanssa oli semmoisen purujen keskelle vinttihuoneeseen rakennettu semmoinen hepponen huone, ja sitten se oli lastulevyllä jaettu kahtia, ja mä olin maalannut sen keltaiseksi sen lastulevyn, kun se oli muotia, kaikki kirkkaat Miranolle värit. Mä kaiken työt kuuntelin, siis siihen aikaan ei pelattu pelejä, ei ollut puhelimia eikä muuta, niin mä kuuntelin Radio Luxemburgia. Mä oltiin itse värketty isän kanssa semmoinen vanha transistoriradio, että siihen kuulokkeet, jotta Jaana ei häiriintyisi, koska hän luki ylioppilaskirjoituksia ja muuta. Ja mä kuuntelin Radio Luxemburgia ja siellä ihan kuin veitsellä leikattiin, se musiikki muuttui siinä 70-luvun puolen välin jälkeen sillä tavalla, että sitten vähän progesta ja kaikista muusta tällaisesta niin kuin popista, niin se muuttui paljon virtaviivaisemmaksi, paljon niin kuin monipuolisemmaksi, häikäiseväksi. Sinne tuli mukaan viulut ja useammat rumpusetit, eli diskomusiikki oli syntynyt. Ja jotenkin se niin kuin liikutti meikäläistä, todella liikutti ihan konkreettisesti.
Niin oli tosiaan 18-vuotias, kun olit tuolla Lontoossa, niin ajattelitko koskaan missään vaiheessa vakavasti tanssien uraa?
Joo, kyllä, itse asiassa mä ajattelin ja mähän tenkin paljon sitä keikkaa, että mä harjoittelin täällä sitten modernia jatsia, mutta mä olin aika huono, koska mä aika sanotaan, että mä en ole mikään kauhean notkee, enkä mikään tiivis harjoittelija, mutta tämän diskotanssin ja niiden rutiineiden ne jutut, niin ne on aika silleen ekonomisia, että sä säästät ittees, mutta saat näyttäviä juttuja aikaiseksi aika nopeasti. Se oli todella mahtavaa, ja sitten mä tanssin noiden jatskyölsien kanssa jonkin aikaa jossain mainoskeikoilla ja muuta tällaista, ja oli vähän muuallakin keikoilla, ja mua pyydettiin ulkomaille muun muassa kiertueelle Italiaa, ja sitten mä olin tämän diskotanssin maailmestaruuskisojen järjestäjän, joka oli EMI, EMI Dancing Division, niin mä olin niiden hommissa, sitten pari kertaa kierteli vähän Eurooppaa, sekä markkinoimista että diskotanssin maailmestaruuskisaa, että heidän karsinnoissaan, en esiintymässä vaan tuomarina, niin kyllä siinä tuli semmoinen juttu, mutta sitten mä ajattelin, että eikinä, kyllä mä haluan piirtää ja haluan tehdä juttuja, että, ja kuitenkin, siis en mä ollut pelkuri, mutta jotenkin tuntui, että se jääminen tai muuttaminen ulkomaille vielä siinä vaiheessa olisi ollut ihan tavallaan mahdotonta. Nykyään se on jo mahdollista, mutta kyllä mä oon myöskin miettinyt, että mä en ehkä enää olisi hengissä, jos mä olisin silloin muuttanut.
Sitten mennään kolmanteen kuvaan. Kolmannessa kuvassa olet sinä tummatukkaisen ystäväsi kanssa jossain päin maailmaa, ajattelin ensin, mutta sitten tunnistin, kun tutkin tuota kuvaa hieman enemmän, niin olette Helsingissä Senaatin torin laidalla ja taustalla hämöttää Helsingin yliopiston päärakennus ja näytätte kumpikin hyvin onnellisilta. Kenen kanssa Jaakko Selin olet tässä kuvassa?
Tämä on otettu syyskesällä vuonna 1981 ja tuossa on Simo, mun rakas puolisoni, jonka kanssa me sitten niin kuin saatiin tämä mahdollisuus vielä sitten virallisestikin mennä liittoon, sitten kun siitä tuli vuosikymmenien jälkeen mahdollista, niin me tavattiin vuonna 21 kesällä. Mä olin toki nähnyt häntä niin kuin kaupungissa silloin täällä jossain ja katsellut, että onpas tuossa iloinen ja reipas kaveri. Ja sattumalta tavattiin ystävän kautta ja siinä oikeasti niin mä olin siis opiskelija. Poika tavallaan. Mä olin 21, Simo oli 20, tai mä olin varmaan 20 tossa. Ja Simo on 25, ja hän oli jo vastavalmistunut opettaja, ja omalla urallaan, ja ihan oma elämä, ja omat meiningit, ja valtava meno oli, ja ihan mahtava tyyppi. Valvoimainen, upea, kaikkien niin kuin ihastuttava, edelleenkin ihmisten elämään vaikuttava, vaikka hän on 3 vuotta sitten poistunut. Ja oli tullut ulkomaalaisia kavereita, joita me ei kumpikaan tunnettu, vähän vanhempia kavereita Lontoosta, ja yksi meidän ystävä sanoi, että olisiko teillä aikaa, että voisitte niin kuin viedä heitä johonkin ja näyttää Helsinkiä. No mehän oltiin molemmat semmoisia Helsingin rakastajia, että ilman muuta, ja nyt näytetään ja oikein pannaan, kuule, näytetään ja hurmataan koko maailma ja näytetään tässä, ja oltiin suunniteltu kaikki retket Suomenlinnaan ja kaikkea tällaista. Kun me mentiin jo tuohon paikan päällä, niin huomattiin, että toinen näistä kavereista oli pyörätuolissa. Ja se oli aikamoinen he siihen aikaan silleen, että sä rupeat pyörätuolissa raahaa ihmisiä niin kuin Suomenlinnaan. Mutta mehän hammasta purre vietiin kaverit joka paikkaan ja tässä oli muuten hirveän sateinen kesä. Joka päivä vaan sato ja sato. Mutta Simolla oli silloin se kuuluisa melkein 3 kuukauden kesäloma ja mä myin traktorin osia ja mulla oli aika vapaat työajat ja sellaista, että me todella otettiin kaupungin haltuun ja tutustuttiin toisiimme ja sehän johti sitten oikeasti siis 3 vuosikymmenen niin kuin ihmissuhteeseen. Ja tämä on ihan semmoisia, mitä mä sanoisin, ei nyt harvoin kuvia, mutta kyllä varmaan ihmiset ovat huomanneet, että elämässäni aika harvoin kuvataan sitten niin kuin kuka kuvaa teitä niin kuin pariskuntina. Että ihmiset kuvaa toisiaan ja itseään ja kavereitaan, mutta mun on vaikea löytää semmoisia kuvia meistä, mitkä on niin kuin sellaisia. Ja nyt mä voin näitä jo katsella ja tämä on musta kyllä sieltä ihan parhaasta päästä, koska tässä on ihan mahtavat. Mun itse suunnittelema muuten tuo neule. Mun ystävätär oli tehnyt sen mulle ja kaikki oli semmoista niinku, olihan se pään seinään lyömistä ja varsinkin siis miesparina eläminen Helsingissä vielä 80-luvun alussa ja 70-luvun lopussa, niin ei se ollut ollenkaan mitään herkkua eikä itsestäänselvyyttä. Mutta tiukka ote, tiukka katse, tiedätkö, hyvä ryhti ja itsetietoinen olemus ja sellainen niinku, mitä mä sanoisin, suoraviivaisuus sillä tavalla, että ettekö te tajuu asia, niin se hiljensi ihmisen kuin ihmisen. Eli mulle ei kukaan tullut nokkaa kopauttaa, ikinä en ole saanut turpaa. Ja Simohan nyt oli semmoinen, että sä haastattelisit suoraan päin naamaa, että kuule, mitä sä luulet tietäväsi, että mitään. Ja mä olin taas toisella, no otin vähän niin kuin good cop ja bad cop. Mutta kuitenkin se, että mä mä päätin ottaa, että kukaan ei sanele mun elämää. Että minä pidän oman elämäni ja yritän tehdä siitä niin kauniin ja mahtavan kuin mahdollista. Ja voisin sanoa, että onnistuin.
Helsingin yliopisto ja taideteollinen, kuten itse kerroit tuossa hieman aikaisemmin, niin oli houkutellut ilmoisesti sinua tänne Helsinkiin hyvin vahvasti, niin miksi pyrit muuten taideteolliseen ensin opiskelemaan elokuvaa?
Kun mä kirjoitin, niin sen jälkeen oli ne ennakko, siihen aikaan tehtiin hirveästi kaikki ennakkotehtäviä. Mä kävin tekemässä ne ennakkotehtävät. Mä muuten pyrin lukiossa myöskin teatterikouluun ja pääsin toiseksi viimeiseen osioon, mutta mä en päässyt sen takia, kun mä olin niin nuori. Tietenkin kaikkihan näin sanoo. Onneksi en päässyt. Kirjoitusten jälkeen mä kävin siellä ennakkotehtävissä ja sitten pääsin jatkoon ja sitten mä todella pääsin sinne. Sitten mä ajattelin, että mä käyn vielä armeijan tuossa läpi ekaksi. Sitten mä kävin armeija ja enkä ikinä palannut enää kotiin. Että mä palasin sitten vaan Helsinkiin ja suoraan sinne opiskelemaan. Ja toi elokuvalinja, mä en tiedä, ehkä sen takia mä olisin niin kuin halunnut ehkä graafiselle suunnittelulle, mutta mä olin sitä mieltä, että mä en ole tarpeeksi taitava, että mä en ole tarpeeksi hyvä piirtäjä ja mä en ole niin kuin, että sinne, että se on ihan tajuttoman vaikeeta. Mutta mä oon tajunnut sitä, että kaikkien vaikeintahan oli päästä elokuva- ja TV-työlaitokselle, kun siinä odottiin vaan 6 ihmistä ja pyrkijöitä oli hemmetisti. Ja ehkä liikkuva kuva oli kuitenkin moderni, se oli jännää, se oli erikoista ja kivaa, mä olin tutustunut siihen paljon ja harrastanut itsekin kaitafilmausta ja se oli niin kuin kuvakerrontana erilaista ja modernia ja ihmeellistä ja jännittävää. Mutta kuinka ollakaan, niin mä törmäsin siellä siis opiskelijoihin, joista mä olin toisiksi nuorin, Benjamin Orosa oli nuorin ja mä olin toisiksi nuorin, kaikki muut oli 30-vuotiaita ja se oli siihen aikaan hirveätä. Matti Pellonpää oli muun muassa mun, hän oli uudelleen kouluttautumassa mun vuosikurssilla ja musta ne kaikki oli tosi vanhoja käpyjä. No mä olin ton näköinen, että mulla oli blondit tukat, mulla taisi olla korvakorki, mulla oli bootsit, joskus nahkatakki ja näin, niin muahan katsottiin sieltä tosi pitkään, että mulla olisi pitänyt olla semmoinen vähän ituhippi tyyppinen tai hämy. Ja vetää röökiä ja dokata opettajien kanssa. Opetusta ei juuri nimeksikään ollut, vaan opettajat haettiin yleensä kosmoksesta tai elitestä, jos ne halusi tulla. Oppiminen tapahtui silleen, että olisi pitänyt Rauni Mulberry tai Mikko Niskasta saunottaa ja läski selkää ja juoda kossua ja sitä kautta päästä niin kuin harjoittelupaikoille. Ei tuommoiselle kaverille, jolla on koko maailma näkemättä ja Helsingistäkin vielä puolet näkemättä ja iltaisin tuollaista niin kuin ihanaa seuraa ja ihana suhde. Niin eihän mä siitä kauaa kiinnostunut. Ja mä ajattelin, että minäpä vaihdan linjaa. Se ei käynytkään niin, vaan mä todella sitten pyrin uudestaan. Ja tämä muotimaailma ja vaatetussuunnittelu tuli siihen ehkä vähän sen takia, että kukapa nuori mies ei vaatteesta tykkäisi. Ja mä voisin niin kuin sinne uida aika sille iisisti. Ja kyllä mä niin kuin vaatteita olin tehnyt ja suunnitellut ja näin poispäin. No, mutta se oli kaikki vähän niin kuin sitten todellisuudessa toista päin, eli mä sain koko ajan selvittää, minkä takia mä olen miehenä siellä linjalla. Mua katsottiin 2 kertaa tarkemmin, mun piti olla parempi. Se oli todella niin kuin, ei ollutkaan niin auoista, eikä se ollutkaan niin osuva se juttu. Ja sitten kävi vielä silleen, että sitten kun mä olin siellä 1-2 ollut, ja se oli kyllä ihan mahtavaa ja kivaa, ja olihan se nyt huomattavasti kansainvälisempää ja menevämpää kuin tuolla elokuva- ja TV-työlaitoksella, niin sitten tänne tuli Kaurismäki-ilmiö. Eli Kaurismäen veljekset, joista toinen oli opiskellut Münchenissä ja toinen tuli suoraan pystymetsästä ohjaamaan moderne eurooppalaisia elokuvia. Ja heillä oli nahkatakkeja ja heillä oli bootseja ja heidän kavereillaan oli korvakoruja. Ja tämä niin kuin koko elokuvan maailman valtas nämä kaverit. Ja mä olin jo sitten lähtenyt sieltä niin kuin bisneksestä pois, että mä olin vähän ennen aikoja niin siellä. Että se ilmapiiri muuttui hyvin erilaisiksi, että mä olisin hyvinkin voinut sujahtaa sinne sitten niin kuin myöhemmin. No mutta sillä tavalla mä uiskahtelin sitten sinne muotipuolelle ja vaatetussuunnitteluun ja kyllä sekin oli aika, mä sanoisin. Se oli vielä sitä niin kuin Neuvostoliiton viennin suuraikaa, jolloin teollisuus oli aika mahtava Suomessa, vaatetusteollisuus, mutta sehän oli kirosana meille, kun me oltiin taiteilijoita. Ja mä silloin suuntauduin enemmänkin niin kuin työvaatteisiin, eli tämmöiseen niin kuin funktionaaliseen suunnitteluun, että mua kiinnosti niin kuin kaikki materiaalit, mua kiinnosti niin kuin erilaiset tavat rakentaa se vaate ja tehdä niin kuin funktionaalisia ratkaisuja.
Eli löysit itseäsi vaateteollisuuden parista sitten?
Kyllä joo. Mä tein freelancerina ja mä tein muutamalle isolle firmalle. Mä oon muun muassa syypää moneen suomalaiseen tuulipukkuun, että älkää ihmetelkö siellä, että kun 14 000 kappaletta tehdään jotain tuulipukkua, niin onhan se, niin kuin, kyllä se näkyy vieläkin tuolla kirpputorella, vaikka ne on 30 vuotta vanhoja suunnitelmia.
Lähdit ilmeisesti sieltä opiskeluista kesken kaiken, koska sinun työelämä houkutti, niin,
joo.
Niin sitten kuitenkin lopulta valmistuit sieltä.
Joo, kyllä. Joo. Tässä oli silleen, että mä lähdin varmaan jo siinä 80-luvun puolessa välissä suurin piirtein silleen, koska ei kukaan mitään papereita kysellyt. Ja mä tein aika paljon kaiken näköistä ja lopulta sitten päädyin myöskin kirjoittamaan muodista ja vaatteista ja Helsingin Sanomien kuukausiliitteeseen. Ja se olikin aika pitkä ja vaihteleva ja hyvin antosa ura. Ja kukaan ei kysynyt niitä papereita koskaan. Sitten mä opetin aina välillä ja tein tällaisia asioita. Mutta sitten oikeasti mun isä sairastui vakavasti, kun hän jäi eläkkeelle sieltä ostemyyntiliikkeestä. Siis 60 olisiko ollut, mitä se olisi just tasan 65.
Vuotias.
Joo, vuotias. Ja hän jäi eläkkeelle sieltä sitten, mutta mitäs tommonen kaveri, kun on ikänsä kantanut niitä vuodessohvia ja pitänyt huutokauppoja ja ihmisten kanssa pälättänyt, niin eihän se siis kestänyt olla kotona. Ne äidin kanssa alkoi kiertelee kaikki kirpputoreja, hoitaa semmoista hommaa ja alle vuodessa hän sairastui aivosyöpään ja kuoli. Ja tämä on kyllä nyt kauhean pateettista ja dramaattista, mutta ihan totta, että tuolla Meilahdessa siinä kuolivuotella, mä asuin silloin, mikä oli onni, että mä asuin Meilahdessa ihan sen sairaalan vieressä, että mä olin siellä joka päivä. Se ei taistelu jo kauan kestänyt. Mä istuin siellä vieressä ja isä sanoi mulle, että Jaakko, että koittaisit ihan vaan, että älä kerro äidille, mutta koittaisit joskus valmistua. Se oli mulle niin kuin oikeasti semmoinen, se ei ollut vaatimus, se oli semmoinen niin kuin must.
Testamentti.
Ja sitten mä ajattelin, että esiin niin paljon okkaa. Sitten pantiin iso pyörä päällä, alettiin katsoa tuttuja opettajan kanssa, mitä siellä oikein on niitä suorituksia. Niin kyllähän sieltä löytyi niitä paljonkin. Mutta sitten oli kaikki ruotsin kielet suorittamatta ja yksi taidehissa ja tällaista. Mutta siinä yhden kesän aikana, sitten vaan istuttiin. Mä istun siellä 20-vuotiaiden kanssa opiskelemassa ruotsia. Me leikittiin, että me ollaan pizzeriassa ja leikittiin, että ollaan Ruotsin laivalla. Ja se oli tosi antoisaa. Ja silloin mulla kumpusi semmoinen ajatus siitä, että ihan kun autokoulussa on tämä talviajamisen ekstra, niin mun mielestä myöskin näissä akateemisissa opinnoissa pitäisi olla semmoinen juttu, että sä suoritat vielä jonkun osion 40-vuotiaana. Se on paljon antoisampaa, paljon hienompaa. Ja sitten, muistaakseni, olisiko se ollut sitten 97, kun se oli, niin mä valmistuin sitten lopulta ekaksi kandiksi ja sitten 97, kun se oli, kun mä valmistuin maisteriksi. Mutta ja sitten kuinka ollakaan, sieltä löytyi siis aineksi ja pateja kahteen tutkintoon, eli siis elokuvat ja TV-työn ja sitten myöskin vaatetussuunnittelu maisteritutkintoon.
Olet suunnitellut muotia muille ja puhunut muodista, niin mikä itsellesi on omassa pukeutumisessasi tärkeätä, Jaakko Selin?
Kun mä mietin nuorena poikana, ennen kuin olin edes muotialalla joskus 12-vuotiaana, mä laskin, että minä vuonna mä olen 40. Ja sitten mä ajattelin, että ai kauhea, että sitten mä en voi enää käyttää farkku, mitä laittaa suorat housut jalkaan ja rasvaa tukkaan, että mä olen sitten jo tykätä tangosta. No, mä tykkään tangosta, mutta ei siinä sitten niin käynytkään, koska maailmahan muuttui mun edellä samalla tavalla ja muoti pirstaloitu täysin. Ja mä oon käyttänyt hyväksi tämän muodin pirstaloitumisen niin, että mä pukeudun tosi ajattomasti. Tosin mä menen siis nuoriso-osastolle ihan automaattisesti edelleen. Ja mä naureskelin tuossa, kun ehkä tuossa sanotaan vajaa 10 vuotta sitten, me tehtiin jotain pilottiohjelmaa, missä mä olin vieraana muotiohjelmaa, ja Arman Alisa räätäli oli siellä sitten räätälinä puvussaan juontamassa, ja se oli siis semmoinen ohjelma, mitä ei koskaan tullut ulos. Ja hän sitten siellä jotenkin yleisölle sanoi, että katsokaa, toi mies on niinku 40 ja se pukeutuu kuin 16-vuotias kalifornialaispoika, että se niinku halveksi mua vähän sen silleen, ehkä vitsilläkin, mutta kuitenkin. Ja nyt mä katson sitä kaveria itseänsä, kun se on tuolla joku pääkalohuppari päällä riehuu ympäri maailmaa. Että näinhän tässä tullaan, muoti on pirstaloitunut, sä otat ne asiat, missä sulla on mukava ja kiva olla.
Neljäs kuva on vuorossa. Ja muistutan tässä vaiheessa, että jos haluat nähdä nämä kuvat, niin kirjoita netissä osoitekenttään 6 kuvaa lähetyksessä kuvat, niin löydät kuvat sieltä. Neljäs kuva on myös värikuva, kuten tuo kolmaskin. Ja siinä sinä kävelet myös jossain päin maailmaa, sillä katselen noita puita, että ne ovat kyllä ei-suomalaisia puita. Sinä kävelet siinä ilman paitaa shortseissa ja lenkki tuossuissa pitkin puista siltaa. Ja sinusta näkyy selkäpuoli ja hauskana pikku detaljina voin kertoa, että shortseissa ollessa hieman löysemmän puoleiset, niin kalsareiden teksti on Brave Soul. Se näkyy hyvin selvästi tuossa, niin Jaakko Selin, miten paljon rohkeutta on vaatinut tulla Jaakko Seliniksi?
Hyvin paljon rohkeutta, mutta se on vaatinut myöskin paljon ihmisiä ympärillä. Sellaisia ihmisiä, jotka kannustaa tai jotka hyväksyy ja nostaa ja jotka on sanonut mulle silleen, että oo arvollinen itsellesi ja anna itsellesi myöskin aikaa ja mahdollisuus ja kaikkea muuta. Se on vaatinut älyttömästi sellaista rohkeutta, että menee asioihin kyselemättä, ottaa projekteja ja ottaa työtehtäviä, joista ei ole hajuakaan selviiksi mä näistä. Ja näin poispäin. Eikä tässä miksikään yli-ihmiseksi ole tultu, mutta suurin onni ja autuus on se, että mä oon suht kohta aina saanut tehdä sitä, mitä mä oon halunnut. Se ei ole lyönyt ollenkaan taloudellisesti leiville, mutta mä oon saanut nähdä ja tehdä paljon, saanut kokea paljon. Ja tässä kuvassa puut ovat eukalyptuspuita. Paikka on Kypros, Latsi-niminen luonnonsuojelualueen reunalla oleva kalastajakylä. Ja aika on viime toukokuu ja mä kävelen tuossa siis 59-vuotiaana ja mä oikeasti mietin sitä, kun mä laitan näitä kuvia tuossa, että mä en olisi tajunnutkaan, että mä laitan itsestäni näin paljon kuvia ja tämmöisiä niin kuin narsistisia kuvia ja kaikkea muuta, mutta nämä kuvat ei sinällään kerro mitään, ellei näitä avaa ja sitten mä taisin yhtäkkiä, että hei, mähän kävelen tässä poispäin. Että tuossa toisessa, tämä ei ole mitenkään niin kuin harkittua, tuossa toisessa kuvassa nuorena poikana mä kävelen maailmaa uhmaten suoraan päin pläsiä ja otan kaiken vastaan ja antaa tulla vaan, täältä tullaan ja sillä selvä. Niin tässä on silleen, että mitä väliä, että mä kävin jo ja tein jo ja näin jo, että mulla on varaa nyt kävellä tuonne aurinkoon päin. Ja Brave Soul, joka mä tuolla nähnyt, mä oon ostanut nuo kalsarit, en mä ois ajatellut, että niissä lukee tollainen, mutta mä näin sen vasta itsekin myöhemmin ja mä ajattelin, että wow, tää on, näin syntyy muun muassa myöskin parhaat muotikuvat, niitä ei aina ajatellakaan. Ja sitten mä naurattaa tuo muovikassi tuossa kädessä, että jos vähänkin tätä olisi pitänyt jotenkin stylata ja miettiä, niin en mä muovikassi kädessä kävelisi missään, mutta siellä se vaan on, mitä liian kuivattu ja pähkinöitä siellä varmaan on jostain kaupasta ostettu. Ja tämä kertoo tavallaan ehkä mun kolmannesta tai neljännestä elämästä, siitä, että mä oon niinku aikuinen mies. Lähes vanhus, mä olen nyt jo niin kuin seniori, en ole enää keski-ikäinen ja mulla on elämä silleen niin kuin holillaan, niin kuin sen tänä päivänä voi pitää kaikkien menetysten ja kaikkien asioiden jälkeen. Mun elämä on aivan erilaista kuin se oli vielä 5 vuotta sitten. Siis tää on täydellisesti muuttunut. Mun rakkaat ihmiset on kaikki kadonneet ympäriltä, ne jotka oli ennen rakkaita ja parhaita. Koko elämä muuttunut, asunto on muuttunut, asuinpaikat on muuttunut, kaupunki on muuttunut. Työ on kadonnut, kaikki on muuttunut. Siis ei ole sitä entistä elämästä jäljellä mitään. Mulla on sisko, joka on jäljellä. Mutta tässä onkin se kiva juttu, että hänen roolinsa sitten mun elämässä on niin kuin korostunut tämän myötä. Ja siihen vaan rohkeasti kävellään kohti uutta. Ja mä ajattelin, että tämä pitää nyt ottaa mahdollisuutena. Tämä pitää ottaa niin kuin kantavana, nostavana voimana. Ennen kaikkea mä hämmästyin tuosta nyt, jos mä ihan siis en narsistisesti, vaan oikeasti itsekkäästi ajattelen, että voi hitto. Sen kummemmin niin kuin työtä tekemättä, niin ehkä just ton ikäinen 60, tai ton näköinen 60 mä aina olisin halunnut ollakin, koska olen kuitenkin ulkonäköteollisuuden kanssa koko ajan tekemisissä. Niin mä ajattelin, että ilman mitään sen kummempaa eforttia, että näkyyköhän sitten se, että elämähän on ollut tietenkin monella tavalla niin kuin fyysisesti helppoa, mutta myöskin se, että mä oon elänyt tosi onnellisesti ja saanut paljon ja nähnyt paljon ja kokenut paljon ja silleen, niin jotenkin toi olemus kertoo siitä. Tämä on toisella tapaa itsevarma kuin tuo rakennettu itsevarmuus tuossa mustavalkoisessa kuvassa siellä alussa.
Niin, olet paljon matkustanut ja nämäkin monet näistä kuvista on tuolla maailmalla, niin Jaakko Selin, miten valitset itse matkakohteesi?
Silloin, jos on vähän aikaa, ja niin kuin yleensä on, se on aina jännää ihmiselämässä, varsinkin näissä ammateissa, että sitten kun sulla olisi varaa ja rahaa, niin sulla ei ole aikaa. Ja sitten kun sulla olisi sitä aikaa, jos kiva mennä ja haluakin, niin sitten ei ole rahaa. Ja tämä on ihan tämmöinen fakta. Niin kyllä mä oon kanssa semmoinen muuttolinto, että mä mielelläni palaan paikkoihin, missä mä oon ollut, koska mä saan sieltä paljon enemmän sen takia, kun mun ei tarvitse enää sitä perusasiaa etsiä sieltä tai perusasioihin perehtyä. Ja sitten mä valitsen semmoisia paikkoja, ehkä niin kuin tämä Kypros, että mä en mun nykyisen puolisoni kanssa päätettiin mennä semmoiseen paikkaan, missä kumpikaan ei ollut. Ja päätettiin, että ollaan siellä se muutama päivä, mennään ihan reppureissurina ja peukalokyydillä ja halvimmalla mahdollisilla jutuilla. Se onnistui tänne käsinä aivan tosta vaan. Se oli tosi helppo ja se oli ihanaa. Ja me otettiin viikon verran kuvia mun uuteen kirjaan, muun muassa kansikuva. Siinä ei tainnut kuin pari kuvaa sitten loppujen lopuksi jäädä, mutta kannatti lähteä. Ja sitten me haluttiin semmoiseen paikkaan, missä on niin kuin luontoa, tämä on luonnonsuojelualueella ja tällaisin niin kuin keinon ehkä. Ja sitten semmoisia, että mä en etin noita semmoisia moderneja muotikohteita. Mä sitten vaan satun ehkä löytämään ne ja sitten mä vasta huomaan, että oho, tämä olikin nyt kaikkien huulilla tai tästä tulikin jotain. Mutta sehän on ihan luonnollista. Jos ei ole pitkä aika ollut mustaa, tulee valkosta. Jos ei pitkä aika ollut kultaa, tulee hopeata. Nämä on näitä muotimaailmakliseitä. Niin ihan sama se, että jos Euroopassa on vielä joku paikka, jos kukaan ei ole käynyt tai joka on unohdettu, niin mene sinne. Joku Montenegro esimerkiksi. Suomihan ja Helsinkihän on ollut nyt viime vuosina nimenomaan just tällainen paikka monen mielestä. Niin mä valitsen niitä. Mä en enää jaksa kauheasti mitään kaukokohteita. Mä en jaksa lähteä kauas, enkä viitsi lähteä kauas, koska mä oon henkeä ja vereä myöskin Eurooppa-ihminen. Että Eurooppa ja Välimeri, mä oon Välimeri-ihminen. Eli sekä Eteläranta että Pohjaranta, ne on niitä paikkoja, mitkä kiehtoo mua alati ja missä mä tunnen itseni, että mä oon kotona.
Matkustaminen on kiehtovaa, mutta se on kyllä aika rasittavaa, se pakkaaminen ja peseminen ja oikeiden kuteiden mukaan ottaminen ja sitten pitäminen se matkalaukku jossain järjestyksessä, varsinkin joku pitempi aika. Niin mikä ihme on vienyt sinua aina uusiin ja uusiin kohteisiin?
No se on se levottomuus. Se on taatusti se levottomuus ja sitten myös se, että se jano nähdä jotain uutta, vaikka harvoin sitten kuitenkaan on sitten niin tikahtunut ja ilahtunut ja hämmästynyt ja täysillä elävä, varsinkin nyt kun mä oon ton työn takia matkustanut siis pitkälti yli 100 maassa ja tehnyt kaiken näköistä, tosin se on niinku työtä, eli mä en ollut lomalla, niin se viehättyminen, mä en anna sille oikein edes tilaisuutta sen takia, koska se on ikävä sitten viehättyä johonkin paikkaan, kun sä oot siellä sen 3 päivää tai 2 päivää töissä, ja sitten pitää lähteä pois, ja sitten sä rupeat niinku miettimään, miten sinne pääsi uudestaan. Niin mä viehätyn sitten jostain minimalistisista paikoista, niin kuin just tästä Latsi-nimisestä pienestä kylästä, jossa vaan asuttiin, kuule, bungalovissa sen kummemmin, ja jälkeenpäin vähän luin siitä sitten enemmän näin juttuja, niin se on sekä se levottomuus, että sitten se jonkinnäköinen tarve niin kuin nähdä uutta. Eikä se pakkaaminen muuten niin vaikeaa, kun ottaa mahdollisimman vähän mukaan.
Vuorossa on 5. kuva. Ja kuvassa olet hyvin vihreässä maisemassa kyykistyneenä. Ja puista päätelen, että olet Suomessa vaan taas jossain päin maailmaa. Ja sinun edessäsi seisoo touhukkaan näköisenä pieni mustan koiran näköinen otus. Kukas tämä on ja missä te olette?
Tämä on hauska. Mä ajattelin, niin kuin varmaan moni, ettei musta ikinä tule sitä setää, joka koiran kanssa tuolla kulkee ja joka rakastaa sitä lemmikkiä niin paljon, että siitä musta ei puhutakaan, mutta niin vaan tuli. Ja tälle oli siis ihan selvästi merkitys. Mutta kuinka ollakaan ollaan Suomessa? Ollaan jopa Vantaalla.
Ihan totta.
Kyllä, tämä on se japanilainen puutarha, mikä sieltä löytyy.
Oi.
Ihana pieni ränsistynyt puutarha, joka on oikein fantastinen paikka. Mä oon kova puutarha-ihminen, siis mulla on tasan 9 neliötä tuolla kivinokassa mökki, ja sinne mä kasvattelen kaikkea kivaa, ja sen takia mä käyn kaikki puutarhat tänä keväisin läpi, että löytyisi jotain mukavaa ja uutta. Tämän Zoron tarina on semmoinen, että häntä on odotettu 3 vuotta. Mä oon aina halunnut koiran, mulla ei koskaan ollut omaa koiraa. Ja sitten mun partnerin kanssa, niin hän on ollut allerginen ja on siirrytyshoito otettu 3 vuotta. Ja sitten me alettiin miettiä tämmöistä koiraa, joka ei allergisoisi. Ja löydettiin Labradoodle-niminen rotu, joka on Labradoodle-noita ja Poodlein sekoitus. Ja sitten espanjalainen vesikoira ja kääpiovillakoira ovat kaikki sellaisia ei-allergisoivia rotuja. Sitten me löydettiin yhdeltä tuttava valokuvaajalta porkkalaista hevostilalta pentua, jos oli just tällainen sankari, siis aivan meidän sankari. Ja me oltiin päätetty jo ennen, siis täällä koiralla oli nimi ja panta ja nimikyltti ja kaikki jo ennen kuin se oli edes syntynyt, koska me oltiin päätetty, että se tulee meille ja se muuttaa meidän elämän. Ja moni aina ottaa koiran sen takia, että liikkuisi tai lähtisi liikkeelle, mutta tässä ei ihan käynyt kyllä niin, vaan mitä mä sanoisin, tämä henkisesti on nyt koulinnut meitä sille ihanasti tämä upea koira, koska ottaa vanhemmilla päivillä koira, niin siitä tulee vähän erilainen kuin esimerkiksi lapsiperheen koirista. Hän on rauhallinen, supersosiaalinen, koko ajan mukana. Ja hänen nimekseen piti tulla Zorbas, koska me rakastetaan Kreikkaa. Zorbas piti tulla, musta ja karvanen kaveri. Mutta kuinka alkaa Zorbasta oli vähän vaikea huutaa, niin sitten lyhennettiin se Zorroks. Ja sitten mä tajuttiin, että tässä on espanjan vesikoira, että se on El Zorro. Kunnes mä kuulin, että Zorrohan tarkoittaa kettua. El Zorro. Ja Zorro oppi nimensä heti. Ekat kuukaudet se varmaan luuli, että sen nimi on ei tai ei saa, mutta sitten tuli Zorro. Ja nyt mä sitten yritän kiteyttää tämän, että jokainen ihminen, älkää harkitko sitä koiran hankkimista liian pitkään, vaan ottakaa heti, kun te pystytte pitää siitä huolta. Zorro on tavallaan merkki ja johtaja mun tälle ehkä viimeiselle elämälle, elämälle numero 4 tai elämälle numero 5, joka on taas sitä, että mulla on nyt joku, josta huolehtii, joku, josta ruokkii, joku, joka ei tule ilman mua toimeen. Ja, tai jolta mä saan paljon, joka on iloinen, joka lohduttaa mua, joka antaa mulle energiaa, ja jota mä voisin katsella siis loputtomiin. Tämä pikkuherra oikeasti hassunkurinen kaveri, niin on sekä hurmannut kaikki muut ihmiset, että sitten tietenkin vienyt palan mun sydämestäni, ja hän on niin olennainen osa tätä elämää. Ja mun täytyy nyt sanoa ihan semmoinen kauhea juttu, että kaikkien järkyttäjien menetysten jälkeen, niin eihän sitten ihminen niin kuin elä täysillä, eikä se, ja sen, mitä mä sanon, elämän halukin on joskus kadoksissa. Niin tämä pikkukaveri, me käytiin katsoa sitä 3 kertaa siellä hevostilalla ennen kuin me otettiin se, että se tutustui meihin ja me tutustuttiin siihen, ja että se oli niin kuin kaikin tavoin rakastettu, haluttu kaveri. Kun se tuli meille, niin me päätin elää vielä 15 vuotta.
Se on hyvä päätös. Ohitat muuten, kuten itsekin paljastit tässä kohta uuden vuosikymmenen, niin miten ikääntyminen vaikuttaa sinussa? Et ole vielä vanha, olet vasta oikeastaan elämäsi syksyssä, jolloin pitäisi nauttia hedelmistä, sanoo kirjailija Pepi Reinikainen, joka on miettinyt näitä elämää vuoden aikoina.
Se on kyllä ihan totta, varmasti onkin, ja näin olisikin, mutta niin kuin sanottu, kaikkien traagisten, niin kuin ihmiselle liikaa tapahtuu ikäviä asioita, niin kyllä se leikkaa elämästä niin kuin puolet pois, että sitä alkaa niin kuin miettiä, että se oli mullakin tässä. Niin sen takia mä tarvitsin jotain tällaista Zorron kaltaista juttua tämän rajapyykin ylittämiseen, ja se mitä oikeasti, kun mä koen kyllä olevani vanha, silleen mä valita mitään, mutta eikä mulle ole tullut yllätyksenä jotkut tietyt kolotukset ja kivistykset, ei niitä ollut paljon, siis mä oon tosi terve, kop, ja tällaista, mutta mä oon huomannut tän, että aika aikaisessa vaiheessa mä aloin antaa aistajani pois, siis mä aloin antaa osaa näöstäni, mä en kuule enää niin hyvin, erilaisia aisteja, jotka jo tukka lähtee, mutta kuitenkin, että se on sitä, että mä ilomielin, mä oon saanut ne ja mä oon kehittänyt niitä ja ne on olleet todella tarpeellisia, ne on olleet mulle niin kuin ainutlaatuisia, mä oon nauttinut niistä, mutta nyt on aika luopua niistä, niin mä annan niitä aisteja pikkuhiljaa myöskin pois ja mä ymmärrän sen ja hyväksyn sen ja keskityn johonkin olennaiseen, mä menen niin kuin tavallaan syvemmälle itseeni sisälle, että kaikki ei ole enää niin ulkosta, vaan itse asiassa se, mitä on pään ja sydämen sisällä, on niin kuin aina vain tärkeämpää ja tärkeämpää.
Jaakko Selin 6. kuva on nyt vuorossa ja se on vielä ottamatta. Se on ehkä kuva, joka on jäänyt ottamatta tai tulevaisuudesta oleva kuva, niin mitä haluaisit, että tuossa kuvassa näkyisi?
No kyllä mä ehkä ihan ekana halusin, että mä oon tasapainoinen, ihana triangeli siinä minä, mun puoliso ja tämä koira oltaisiin niin kuin siinä suurin piirtein samanikäisinä kuin nytkin, koska ihminenhän pysähtyy johonkin tiettyyn ikävaiheeseen. Se on muuten ihan tieteellisesti laskettu, että se on 42 vuotta. Mutta mä olisin ihan tyytyväinen tällaisenakin, jos mä tässä saisin sen 15 vuotta vielä elää ja pitää ton koiran omana. Niin se kuva olisi nähtävästi meidän pihalta, että se piha olisi vihdoin viimein valmis. Siellä olisi meidän molempien rakastamia kasveja, joita me harkitusti etsitään sieltä täältä, vanha-aikaisia 1920-30-luvun kasveja. Koira toivottavasti onnellisen näköisenä osaa vihdoin viimein katsoa suoraan kameraa ja istuu yhteisesti meidän sylissä ja nuolee naamaa ja on tyytyväisen näköisenä. Ja taustalla ei suinkaan ole mikään laskeva aurinko, vaan nouseva aurinko.